Do you remember your first meeting with General Petraeus?
Разкажете за първата си среща с генерал Дейвид Петреас.
I met him at the Council on Foreign Relations in New York City.
Запознахме се по време на кръгла маса на Съвета за външни отношения в края на 2006. Той разбра, че съм командвал бригада по време на войната в Ирак и изучавах борбата с бунтовниците. Няколко седмици по-късно ме покани да работя за него в базата Fort Leavenworth в Канзас, за да основем и да оглавя центъра за борба с бунтовници. Работих за него в продължение на 2 години. За 1 година бях негов адютант в Ирак, като през това време работехме заедно всеки ден. Живеехме стая до стая.
Чували ли сте с него след като избухна скандала?
Да, говорихме 2 пъти по телефона, разменихме си имейли. Той и семейството му са потресени от историята. Той нарича аферата пропуст, който заслужава морално порицание. Осъзнава грешката си, както и че жена му и семейството не заслужават това. Поведението му е довело до отстраняването му от работа, която е обожавал. Поема пълната отговорност за последиците, както в професионалния, така и в личния му живот.
Допускате ли, че скандалът е излязъл на бял свят, за да се предотврати явяването на генерал Петреас пред Комисията за вътрешна сигурност в Конгреса заради атаката срещу американското консулство в Бенгази?
Не, самият той предложи да свидетелства още преди да бъде помолен от конгресмените. Всички обвинения, че това може да е покриване на факти около нападението в Бенгази с цяло осуетяване на разследването, са изцяло неверни.
Друг висши американски военен, генерал Джон Алън, също беше замесен в скандал. Има ли вероятност да го последват и други?
Не познавам хода на разследването, нито пък знам подробности за мейлите на въпросната Джил Келли.
Споменахте Джил Келли и двамата генерали са служили в базата МакДил, където е работила и тя. Съвпадение ли е, че е замесена и в двата скандала?
Не е никакво съвпадение, че тримата са работили в тази база, но този факт сам по себе си не води до никакви изводи. Тя е работила и с двамата и се е познавала добре с всички важни офицери в Централното командване на САЩ, което се ръководи от МакДил. Не виждам нищо свързано с националната сигурност в тези събития. Джил Келли не е някаква модерна Мата Хари.
Според първоначалните информации, в компютъра на биографката на Петреас, Пола Бродуел, е имало много секретни досиета.
Генерал Петреас ни уверява, че не са дошли от него.
Тя твърди същото.
Именно. Така че ще трябва да изчакаме да приключи разследването.
Всъщност, как се запознават генерал Петреас и Пола Бродуел? И двамата са завършили военната академия Уест Пойнт, но разбира се с около 20 години разлика. Как започват да работят заедно?
Започнала да изучава начина му на ръководство за докторската си дисертация. В един момент осъзнава колко ценна информация притежава и се свързва с литературен агент. Сключва договор с издателство, спечелило търг, който тя сама е обявила за книгата си. Отива в Афганистан в началото на 2010, когато самият той е там като командващ ISAF. Бродуел пътува до Афганистан 4 пъти и прекарва доста дълго време с различни военни формирования, както и със самия генерал Петреас в щаба на силите. Попитах генерала защо позволява на тази жена, която до момента нито е писала книга, нито е защитила докторска степен, да му пише биографията. Той ми отговори, че в началото не е разбрал, че книгата ще бъде фокусирана върху самия него. Мислил е, че ще бъде за войната в Афганистан. Редица журналисти бяха правили същото преди нея и той изобщо не се е усъмнил. Минали са няколко месеца преди да разбере, че книгата всъщност е за самия него, а не за войната. Решил е, че е твърде късно да я спира и че е редно да подкрепи Бродуел. Позволил е да продължи и дори е помогнал да я довърши. Това е било грешка. В момента, в който тя от автор се е превърнала в журналист, той трябвало да приложи същите правила, които имаше към всички останали журналисти. Едно от тях беше да не се прекарва по-дълъг от необходимия период от време в личното му пространство. Друго беше да не му се правят лични профили. Нейната книга «Всичко отвътре, школата на генерал Дейвид Петреас» наруши и двете. Престоят в Афганистан се превърна в нещо, което наричаме удължено внедряване, а книгата в разширен личен профил. Тя представи тази книга пред обществото като една одобрена биография, а истината е, че не е.
She couches it to the public as if this were an authorized biography, but in fact it is not.
Does that therefore mean that people within the CIA or even within the Pentagon?
Това означава ли, че има хора в Пентагона и в ЦРУ, които са недоволни от тази биография?
I don't know because I was out of the military 4 years ago.
Не знам, от 4 години не съм в тези среди.
What was the reaction among the US public?
Каква беше реакцията в обществото?
Oh, it made the New York Times bestseller list.
Тя беше в класацията на New York Times за бестселери. Но повечето хора, които са я чели, не мислят, че ще бъде запомнена като безспорната биография на Дейвид Петреас.
James Clapper only found out.
Становището на официалните власти във Вашингтон е, че директорът на националното разузнаване Джеймс Клапър е разбрал за аферата на генерал Петреас чак на 7 ноември, или на сутринта след президентските избори в Америка. Клапър посъветва Петреас да си подаде отставката, което генералът веднага направил. Този сценарий звучи твърде удобен за президентската администрация.
It seems pretty convenient.
Наистина всичко изглежда доста удобно. Този въпрос трябва да бъде зададен на директора на ФБР, Робърт Мюллер, който имал информация, но не я е споделил.
The director of the FBI who sat on the information.
Would the director of the FBI have to answer any sort of questions?
А смятате ли за логично шефът на ФБР да бъде изслушан от Конгреса за хода на разследването и опазването му в пълна тайна в седмиците преди важните президентски избори? Това е важно, защото ФБР не бива, дори косвено, да работи или да крие информация в интерес на политическа партия или личност.
Не се съмнявам, че Конгресът ще се разрови как точно е протекло разследването на ФБР, както и защо точно сега излиза информацията. Вече чета по вестниците, че по време на неформални срещи се задават именно такива въпроси. Всичко ще се разбере с времето.
Скандалът ще има силен отзвук не само в ЦРУ, но и в Пентагона. Възможно ли събитията да повлияят на плановете за изтегляне на американските сили от Афганистан до година?
Най-вероятно оттеглянето на войските ще стане по план, но войските, които останат, ще са по-малко, отколкото до момента се е планирало. Причината за това са подозренията около действията на човека с най-голямо влияние в Афганистан. Главнокомандващия силите там, генерал Джон Алън. Тези събития до някъде намаляват това му влияние.
Целият скандал и евентуалните бъдещи разкрития могат ли да повлияят на политиката на ЦРУ или на операциите му в Афганистан, като например тази в пограничните райони с Пакистан?
I think that's highly unlikely.
Не ми се струва вероятно. Заповедите идват от президента, който си остава същият.
I think they take their direction from the president of the United States and that person is the same person it's been for the last 4 years.
So how much of an input?
Каква всъщност е ролята на директора на ЦРУ при взимане на конкретните решения и определянето на политиката на агенцията?
Oh, he's a member of the National Security Council.
Той е член на Съвета за национална сигурност, така че безспорно има влияние. В този съвет той участва на най-високо ниво при определяне на политиката за национална сигурност. Мнението и съветите му се взимат под внимание от президента, на когото обаче е крайното решение.
Същото ли важи за директора на ФБР?
Да, макар че той е в състава на съвета за вътрешна сигурност.
Защо скандалът около генерал Алън не се разрасна толкова, колкото този с генерал Петреас? Алън трябваше да бъде одобрен за главнокомандващ силите на НАТО в Европа.
Към момента Алън не е признат за виновен за абсолютно нищо. Не знаем все още дали изобщо е направил нещо нередно. Когато приключат всички разследвания, може да се окаже, че той е абсолютно невинен. Доколкото знаем, той не е правил нищо друго, освен да обменя мейли с тази негова позната, Джил Кели.
Да не се окаже накрая, че генерал Петреас не е направил нищо нередно. Според ФБР, той не е направил нарушение, вредящо на националната сигурност. Морално, безспорно е прегрешил, но защо бива демонизиран, след като в професионален план нарушенията му изглеждат като тези на Алън?
Well, that's a good question.
Това е добър въпрос.
Като че ли сам е решил да поеме повече вина, отколкото изглежда необходимо?
Той знае много добре как работят американските медии. Това е един сочен скандал за тях и генерал Петреас пожела агенцията да не остане в центъра на медийната буря, която се завихри. Затова и подаде оставката си веднага, щом разбра, че ще се разчуе.
Какво ще се случи от тук нататък?
Ще се разчуят най-различни подробности за това, което се е случило, но с времето всичко ще се забрави, особено с появата на следващия скандал. В крайна сметка не се съмнявам, че генерал Петреас ще бъде запомнен с постиженията по време на бляскавата си 37-годишна кариера, а не с това, което е правил през последната година, при това в личния си живот.
Споменахме оставащите в Афганистан войски. Имате огромен опит от войната в Ирак, откъдето Америка се оттегли преди година. Но защо Вашингтон остави толкова много въоръжени сили в Ирак? Това по-скоро помага или пък вреди?
Не мисля така. Според мен оставащите въоръжени американци са недостатъчни. Президентът Обама изтегли всички войски в края на миналата година. Ако беше оставил, да речем, 20 000 редовни войници в Ирак, сегашната ситуация щеше да е много по-стабилна.
Служителите в Американското посолство в Багдад не наброяват ли 16 000?
Да, но повечето от тях са наемници. Те далеч не са толкова ефективни, колкото редовната армия.
Къде патрулират тези наемници?
Те изобщо не патрулират. Пазят служителите на посолството.
They don't patrol at all. They protect embassy officials.